Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Thubolli. Zëmisht ju një me kryetitujt. Organizatat që ulumtojnë çështjen e personave të zhdukur në Kosovë thonë se Kosova është dënuar shumë në ngritjen e padis për gjenocid kundër Serbisë. Në ditën ndërkombëtare të familjes, nënat vetë ushqyese tregojnë se me çka i përballë përditshmëria në Kosovë. Mos e që e vetës nga Sofia, i asbe shpresat shkupit për nisje të negociatave për antarësim në BE. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka thënë gjatë kësaj jave se është duke vlerësuar jurisdiksioni dhe është duke bërë analiza të brendshme dhe të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës tona në anëtjetër të Kosova duhet ta ngrejnë këtë padisë sa më parë. Raport i Arton Konushevcit.
Shërife Mirenës gjatë luftës në Kosovë, forcat serbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 antarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zonja Mirena thotë se është e pa drejtë dhe e pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Serbisë.
Shumë gjatë ka sku pa u dënu rastet e gjenocidit. Shumë keq, shumë e pa drejtë me mujt njerëzit edhe mos mu dënu asni kriminel, asni shteti Serbisë mos mu dënu për gjenocidin që ka bo.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës së Fushë-Kosovës, forcat serbe morën nga shtëpitë e tyre 16 burra dhe djem mbi moshën 15 vjeçare nga e njëjta familje. Pastaj u vranë. Sipas familjarëve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe pastaj misioni ULEX-it, asnjëherë nuk është iniciuar proces gjyqësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa e Lirë se shteti Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrejë padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet një dhanë dënim shumë të madhë edhe të rrëtë, sepse ajo po menon paramele me hi bashkësinë evropiane, duhet me marrë një dënim shumë të rrëtë.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Ai javën e kaluar tha se në programin qeverisës ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e jurisdiksionit dhe analizat në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Sa finalizohet procesi i arkimit të këtij plani, mund të fillohet edhe me arkimin e padisë. Por duhet pas parasysh që nga gjërat më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive e cilat kryet pa papeteve, me qenë se kjo padi dorëzohet tëra kundër një shteti tjetër, ndaj kërkohet edhe kujdesi shtuar.
A ju tha se procesi i padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe interlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herë të përgjohasim dhe nuk mund të semi ndë një datë i faktuar, pa përshë duke punuar intensitisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershë të këti procesi, kemi të pa mundur të japim ndë një datë i faktuar me qenë të ide. Jetë një proces i përgatitur shumë mirë.
Ahmet Grajçevci, drejtori i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Serbisë. Grajçevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritni kazim penal për krim të gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, dhe sot duhet të jem shumë të vedishëm që duhet të jem shumë të përgatitur mirë dhe sistemu mirë me materiale në fond të argumente, sepse duhet të dim se me kënë kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës se cilat duhet të përgatitet dhe se këti materiali duhet me kënë njërë eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Qarkullimi i automjeteve në autostradat e Kosovës vazhdon të jetë pa pagesë. Aktualisht për mirëmbajtjen e tyre kujdeset buxheti i shtetit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë plan rreth kësaj çështje, derisa ekspertë të komunikacionit besojnë se autostradat në Kosovë nuk i plotësojnë kushtet teknike që të jenë me pagesë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Autostradat në Kosovë, ndryshe nga vendet e rajonit, por edhe në Evropë dhe më gjerë, vazhdojnë të jenë pa pagesë. Për mirëmbajtjen e tyre mjetet ndahen çdo vit nga buxheti i shtetit. Vënja e taksës për shfrytëzimin e autostradave në të kaluarën ishte thënë se do të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat, për shkak kostove të papërballueshme për buxhetin. Por 8 vjet nga lëshimi në qarkullimin e autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe 2 vjet nga përfundimi i autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, qarkullohet në topa pagesë. Lidhur me procesin e dhënjes në koncesion, qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur për publikun ndonjë plan të detajuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastruktur për të marrë informacione lidhur me këtë temë, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Po ashtu edhe Ministria e Financës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj, profesor në Kolegjin UBT, thotë se kriteret teknike të autostradave në Kosovë nuk janë plotësuar dhe nuk mund të bëhet përcaktimi i pagesës për autostradë.
Po shembohet nuk kanë ende është hapësira e lejushme më po nuk është hala një gjendje përshimi. Kështu që në drejtuesi automjetit, këtë futët në autostradë duhet me pas kuptimin e autostradës komplet, mënyrë që edhe zgjat drejtimit të automjetit taj të ketë një pushim, të ketë një pushim ose një vend pushim të qëndrushëm. Të janë ato elemente teknike që na i përkotizojmë të autostradat, momentin e përfundimit dhe pranimin komplet, teknik komplet të autostradave.
Që nga pas lufta e gjerë në vitin 2020, janë bërë investime kapitale në ndërtimin e rrugëve në Kosovë. Si pas të dënave të Agjensisë të Statistikave të Kosovës, janë 137 km autostradë. Dy autostradat e Kosovës u ndërtuan me buxhetin e vendit. Autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Rugova ka kushtuar mbi 700 milion euro, ndërka që autostrada Prishtinë-Shkup e quajtur Arbër Xhaferi me gjatësi prej 55 kilometrash i ka kushtuar buxhetit të Kosovës 600 milion euro. Të gjitha vendet e rajonit kanë një taks specifike për autostradat dhe e cila taks shërben për mirëmbajtjen e rrugëve. Ajo ndryshon nga shteti në shtet. Sipas një faqe zyrtare, e cila jep të gjitha çmimet për të paguar në çdo autostradë në vendet e rajonit dhe më gjerë, çmimet e taksës për autostradë përcaktohen sipas lartësisë së automjetit. Në Shqipëri autostrada e quajtur rruga e kombit Miljat Morin 128 km, pagesa për motociklet është 2.50 euro, ndërsa për vetura 5 euro. Autostrada Beograd Preshev me gjatësi 350 km për motocikleta është 6.2 euro, ndërsa për vetura 12.4 euro. Për autostradat në Maqedoninë e Veriut çmimet fillojnë nga 1.3 euro deri në 4.36 euro, varësisht nga kilometrat e autostradës. Ish ministri i infrastrukturës Pad Lek, i cili drejtonte këtë ministri në 2018-2019 në kohën e qeverisë në krye me Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se kishin nisur të bënin një studim të fizibilitetit, por që kishte mbetur në gjysmë. Autostrada, thot ai, kishin menduar t'i bënin me pagesë, pasi që ato duhet të mirëmbahen.
Do shtet që pretendon që t'ketë një zhvillim ekonomik apo zhvillim të koridorët, duhet të investohet në infrastrukturë. Por aja që blenë të teksot është që infrastruktura duhet të mirëmbahet. Dhe unë si ish minister, pas mënduar që të kryhet një fizibilitet dhe të mëndohet që të bëhen me pages autostradat. Por aty pas dorëheqjes së qeverisë Haradinaj, mendoj që kanë ngjetur në këtë drejtim.
Autostradat në Kosovë mirëmbahen nga buxheti i shtetit. Në buxhetin e Kosovës për vitin 2021 për mirëmbajtjen e rrugëve janë ndarë mbi 19 milion euro. Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë këto vitet e fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale magistrale. Përqindja më e madhe e buxhetit të Kosovës zakonisht ishte ndarë pikërisht për ndërtimin e autostradave. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, vetëm 3.4% e rrugëve në Kosovë janë të pa asfaltuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dy aktivistë që kundërshtuan degradimin e ambientit në rrjedhën e Lumbardit të Deçanit, Adriatika Caferesi dhe Shpresa Loshaj, po përballen me padi për dëmtim të imazhit nga kompania ndërtuese. Njërit po i kërkohen 10.000 euro, ndërsa tjetrit 100.000. Këto lloj padish janë shpeshtuar viteve të fundit, sidomos ndaj aktivistëve, mediave dhe gazetarëve. Ekspertët ligjor thonë se qëllimi i tyre është vetëm friksimi dhe dekurajimi për të mos të ngritur çështjet e interesit publik. Olsit Nasjell, Shkëlqimi Senaj.
Adriatik Gacaferi nga Deçani është alpinist dhe aktivist mjedisor. Ka disa vite prej saj shoqëron grupet e ndryshme turistësh vendore ndërkombëtar në përmale të bjeshkëve të Nemuna. Vazhdimisht ai ka dokumentuar degradimin e natyrës përreth shtratit të Lumbardit në Deçan nga ndërtimi i hidrocentraleve. Denoncimet që ai bëri në muajin qershor të vitit 2020 i kushtuan atij me një padi nga kompania Kelkos Energy, që ka në pronësi 4 hidrocentrale në rrjedhën e Lumbardit. Për mes padis, kompania kërkon 10.000 euro dëm shpërblim nga Gacaferi, të cilin e bëri fajtor për dëmtim të reputacionit.
Jo, nuk mënoj që na du të mënoj alë faktin që ka bojnë padi, në kuptoj që na jetër një shtetë demokratik ku gjithë kush pa dojtë me padi gjithë kon, edhe pse pak bëngot sepse unë në kitatë ku bakë për kajnë edhe ku gjithë avokatin edhe kajtë shumë letë, ama që ka ndonë nëse i bojnë dikuj që nuk e ka shumë informatën, të se nuk ka informatën që shumë në pasasje në dimi juridike të falas. Që ata tani vëngos pak.
Me një padite njëjt po përballet edhe aktivistja Shpresa Loshaj. Shpresa ka qenë shumë aktive sa i takon mënyrës së operimit të hidrocentraleve në Deçan. Në muajin shkurt ajo bëri të ditur se kompania njëjt e kishte paditur atë për dëmtim të imazhit. Për mes padis, Kelkos kërkon të nga Loshaj 100.000 euro të shpërblim, pasi si pas tyre për mes denoncimeve publike, shkrimeve në rrjetet sociale, si dhe pjesëmarrjes në debatet të ndryshme televizive. Ajo ka dëmtuar reputacionin e kompanisë, të mbështetur nga një grup jo formal pjesët të cilit janë edhe ekspert ligjore avokat. Adriatiku dhe Shpresa janë përgjigjur në padin e afatin e përcaktuar kohor. Por këto padite ushtruara ndaj aktivistëve si dhe në shumë raste ndaj gazetarëve janë duke u shpeshtuar në Kosovë. Antarja e grupit jo formal që u ka dalë në ndihmë aktivistëve, ekspertja ligjore Flutura Kosari, thotë se padit ndaj dy aktivistëve kanë qëllim vetëm friksimin e tyre.
Padit e kundër Shpresës dhe Adriatikut janë padit strategjike kundër pjesëmarrjes publike, të njohura si padistat. Këto padit bëhen me qëllim që aktivistët si ta të dekurajohen dhe të friksohen, ashtu që të mos i kritikojnë kompanitë si që shtrasi i Kelkosit. Ajo që farë duhet të ndohet është që gjykatat duhet të njohi që këto padit kanë për qëllim që të friksojnë aktivistët, dhe jo të fitohen e gjykat dhe si tila duhet të hudhen poshtë.
Kusari thot se në nivel evropian një janë duke u zhvilluar diskutime që të ketë legislacion evropian kundër këtyre padive.
Në rastin konkret, gjykatës e të cilët do t'i trajtojnë padit e Adriatikut dhe të Shpresës, duhet t'i njohin këto si padit slapt dhe duhet t'i hedhin poshtë sa më shpejt që është e mundur mënyrë që Adriatiku dhe Shpresa të mos kalojnë kohë të gjatë për para gjykatave dhe të mos harxojnë kohë dhe para në to.
Slap padit apo siç njihen në Shqip, padit kundër pjesëmarrjes publike zakonisht nuk janë të mirë bazuara në fakte dhe rezultojnë të pasuksesshme në gjykatë. Ekspertët ligjor konsiderojnë se përmes këtyre padive paditësit nuk kanë synim kryesor ta fitojnë rastin, por qëllimi është friksimi apo dekurajimi aktivistëve nga ngritja e çështjeve të interesit publik. Në Kosovë viteve të fundit është rritur numri këtyre padive dhe ato kryesisht ushtrohen ndaj gazetarëve, mediave dhe organizatave të shoqërisë civile. Viteve të fundit në Kosovë në rajonet e ndryshme është kundërshtuar ndërtimi hidrocentraleve. Më të zëshmit kanë qenë banorët e Deçanit, si dhe qytetarët e Shtercës, të cilët kanë kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rrjedhën e lumit Lepenc. Megjithatë, përkundër kundërshtimeve, pjesa më e madhe ujit të lumit Lepenc tani është futur në gypa dhe shfrytëzohet nga hidrocentralet. Përkundër investimeve të shumta në hidrocentrale, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli. Sipas statistikave, vetëm 2.7% e energjisë elektrike prodhohet nga hidrocentralet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Aida Jamini dhe Kaltrina Ibishi janë të dyja nënave të ushqyese. Në ditën tërkombëtare të familjes, ato tregojnë për Radio Evropa e Lirë me çka përballen në përditshmëri tek sa rritin fëmijët, të cilët nuk i kanë afër baballarët e tyre për arsye të ndryshme. Për dallim nga këto dy nëna që punojnë, Edita Dulja nga organizata Nëna dhe Fëmijë të Lumtur tregon se si shumë nënave të ushqyese në Kosovë janë edhe pa kulm mbi kokë. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Aida Jamini tash e gati 3 vjetë është nëndve të ushqyese. Ajo ka umbur bashkëshortin, dërsa 2 djemë të saj 7 dhe 5 vjetë që kanë betur pa babajnë e tyre brenda 3 orësh në 14 qëshorë në vitit 2018. Bashkëshorti i Aidas ka vdekur si pasoj këputjes a aortës abdominale në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga ajo dit, Aida 36 vjeqare beson se për të ka ndryshuar gjithë qka. Në ditën ndërkombëtare të familjes që shënohet më 15 maj, ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se rritja e fëmijëve pa një prind nuk është vështërsia e vetme me cilën përballet në përditshmëri.
Vështirë ka qenë ballafaqimi me shoqëni në përgjithësi, sepse ti je prind i vetëm dhe në veçantë nëse si je famën dhe je rejuan 33 vjeç e kom me TV, ka qenë një ballafaqim shumë pak surprizues në kuptimin negativ. Sepse kam menduar që shoqëria jone është shumë mendje hapur, për shkak se udhtohemi në rreth, më thënë, në kryeqytet dhe më zhduk që kam hasur shumë mirë kuptim, përderisa kam hasur në mendje gushësi.
Aida, e cila punon në një institucion publik, nis ditën çdo ditë në orën 5:30 të mëngjesit, ndërsa djemtë e saj gjysmë ore më vonë.
Në shtatë veç duke qenë çerrve, që unë me ekip autobusit, që mos më vanon punë. Edhe atyre kemi këtë pjesën tjetër që është mas punës. Përsëri më kthen autobus dikorës 2 orë në ditë, do të thon që i vjen vetë orë në javë të punës i hupi në komunikacion, por e kemi bërë rregull mas shkollës, është ushqimi, janë detyrat, në 8 gjysë është gjumi dhe me aq i kemi qenë një rregullës të mirë që nuk e prishi për asgjë.
Sipas saj, prej kur ka marrë të gjitha përgjegjësitë për dy djemt, ajo ka provuar në lëkurën e saj edhe shumë dasi që shoqëria ndër vite i ka ndarë për nënën ose babain, pa ndonjë arsye specifike.
Ka qenë shumë e vështirë me pas një muhabet si duket, ose nëse kum shku shkollë në regjistru djale me njërë më kanë thane kush baba, ose nëse kum shku te mjeku më kanë thane kush baba, prindi gjithmonë është preferu si baba, e jo edhe pjesa tjetër që është dhe nana.
Një vit më e re se Aida është Kaltrina Ibishi, po ashtu nënve të ushqyese. Ibishi, e cila me profesion është profesoresh e gjuhës frenge dhe aktualisht është zyrtare në menaxhmentin e aeroportit të Prishtinës, ka 6 vjet që kujdeset pa ndihmën e prindit tjetër për djalin e saj 7 vjeçar. Sipas një të kaluare, si që quan ajo traumatike dhe të dhunshme, ajo ka vendosur të jetoj me prindrit e saj dhe tia fund martesës.
Me mua djalim jeton në njërë shumë komodës bashku me prindrit e mi, të cilët betaj të rete dhe nana dhe bab. Unë kam preferuar të ruaj dhe të zgjeroj ngrocinë familjare për djalin tim, të ruaj një standard djallë shkollimi, edhe duke sakrifikuar unë vetën, që fal punës në institucione arsimore, si profesorisht gjuhës frenge, në aktivitete të ndryshme të përkësimit teksteve, natyres ekonomike, librave, filmave, konferenca e të tjera, pra kam siguruar të ardhurat për t'i dhënë fëmijut një jetë dinjitoze.
Ajo e quan fat në fatkecim mbështetjen e familjes në gjithë këtë situatë.
Filloj punën shumë herët në orën 8, këtë orarin zakonshëm administrativ, që nën kuptojnë unë e lion gjumë fëmijun, ndërsa kush për kujdeset për këtë pjesë janë printemi, babi edhe mami. Dërtojtë, unë jam me fatën kretat fatkecin, që ka mojtë me qujtë që nuk jam një nën e shoqëru me meni bashkëshët në rritjen e fëmijut, po në këtë rast unë e gjej atë ndihman prejen me dy printemi, e ndhe që anti babi im, i cili e ndihman shumë edhe rëthëmsimeve.
Për shkak se Kaltrina është përbalur me dhunë fizike gjatë jetesës me ish bashkëshortin, edhe ndarja nuk është kryer letë. Ajo ka treguar për Radion Evropa e Lirë se ish bashkëshorti nuk e ka ndihmuar deri vona aspektin financiar.
Ishtë bashkurti im faktik nuk ishte përmbushur asë një detyrim të përgjithsis prindrore. Sepse si pas ti nëse fëmija jeton me nëna nuk meriton asgjë. Dhe të taj nuk ka informu edhe për të ardurat e veta si pas njenit të ligjit për familjen. Dhe problemi më i madhë është se në këto kushte të pandemis askush nuk kanë ndihmuar.
Kaltrina ka treguar se pas një morie seancë gjyqësore ka siguruar pagesën që duhet të paguaj babai djalit të saj për rritjen e fëmijës.
kisha me bo si kur një apel edhe të tjertë që leti drejtohen gjykatës në natjerave të shqyse. Mos në besin në nëheshti ose mos të bëjmë pri e rjeti tonë të lejet patriarkaj.
Ligji punës në Kosovë parashet që punëdhënësit nuk mund të bëjnë zgjatjen e orarit për prindin vetushqyes me fëmijë më të ri se 3 vjeç. Këta prindur nuk mund të punojnë në ndërim të natës dhe se të njëjtit kanë të drejtë në pushim vjetore dhe për 2 ditë punë shtesë. Në programin e qeverisë së Kosovës për periudhën 2021-2025 është paraparë hartimi i skemave të reja sociale. Aty parashihet edhe zbatimi i programit të shtesave për fëmijët. Për dallim nga Ida dhe Kaltrina, rreth 300 nëna tjerave të ushqyese të antarësuara në organizatën Nëna dhe Fëmijë të Lumtur nuk kanë as të ardhurat të vetat e as kulm mbi kokë. Edita Dula, e cila drejton këtë organizatë që 7 vjet, tregon për Radion Evropa e Lirë se si këto gratë, papranuara nga familjet e tyre pasi janë bërë vetë nëna me fëmijë, detyrohen të rrisin një jetë të re me forcat e tyre apo përmes ndihmës së organizatave si kjo që drejton Dula.
Shumica prej tyre që kanë fëmijë të vegjël nuk po munden me vesh tash me i punësu, pra ndaj përboj thirje dhe të kopshtet e ndryshme private që me pranu fëmit nënave vetërqyse papages, në mënyrë që ato ne i punësojmë kështu vazhdimisht në mirëmbajtje, dhe me thonë në shtëpit e ndryshme në për kompani.
Si pasaj, në këto organizat kërkojnë dim nëna që rrisin të vetë me fëmijet e tyre, të cilat kanë qenë më parë viktima të dhunës në familje, viktima të dhunës seksuale gjatë luftës, apo me përboja të tilla të ngjashme. Dihmesa e vetme që ka pranuar Dula nga shteti është që nuk paguan qira për objektin që shfrytëzon për aktivitetet e organizatës në komunën e Prishtinës. Ajo thekson se organizata ka nevojë për fond të qëndrueshëm, pasi nëna gjejnë për kraje dhe vullnetarët ndajnë kohë që të flasin shumë me nënat që kërkojnë ndihmë aty.
Kisha bërë thirrje që këtyre nënave me u bë një kompleks, do të thonë ose banesa ose diçka që kanë qenë dhe më thonë banesat e sociale që i kanë dhuru gjithmonet, veteranve e tjerë, përshkak se kjo është gjëja kryesore për to. Edhe me pas ndështa në institucione, sidomos në këto qendrat për shërbim, qendrat e punve sociale, me qenë njerëz në shta matëri, ma shumë që kanë një fagire nerva me punu edhe me folë pëse shumë për tyre nuk e di. Kanë shumë probleme kur shkojnë aty, nuk i presin mirë. Duhet pak në shtanë me një mirë ma të butë, me o marë me sëmana dhe me asë qegu ku me shku, qka me bonë, me hapa matë, me indimu dhe që është një farmire ma direkte.
E pyetur se qëfar duhet të bëj shteti në këtë drejtim që t'ju ndihmoj nënave vetushqyese, Aida Jamini shprehet kështu.
E të mëzdoshme në Kosovë pikëspare është me ndryshu ligji punës, sepse me ligjit punës është e para pa me një nan ose nan vetushqyse, po e cilë nuk e definon se qka dhe të thot një nan vetushqyse, që shumë shpesh edhe keq kuptohet edhe nuk kuptohet si duhet edhe shoqëri po edhe prej medjave. Dhe më thonë një nanë me të shqyëse nuk është vetëm një nanë ndarë, apo një nanë ndivorcuar, apo një nanë e cilën edhe dëshirë ka dashur që të ketë fëmi, një nanë me të shqyëse edhe është një nanë e cila ka humbur dhe më thonë bashkëshortim si që pjesë e proceset të vdekjes, që njëta është edhe për babalarët normalisht. E dyta, jo vetëm institucionet të cilat janë shtetërore, por edhe ato private duhet të ofrojnë lehtësira për prindve të shqyës, dhe se me qëllim prind se ka dhe babalarët cilit, dhe më thonë, janë pa partnerët vetë. Mos të bëhet kjo seleksionimi me atët që dikush ka nan ose dikush nuk ka nan, apo dikush ka babo ose dikush nuk ka babë që me uqas fëmive në mënyrë ma të stigmatizume.
Presidentja Kosovës Vjosa Osmani pati thënë muaj më parë se nënat vetushqyese në Kosovë diskriminohen shumë fish. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Osmani kishte thënë se këto nëna diskriminohen nga drejtësia dhe shpesh shumohohet kontributi i vënë për vite në familje, duke pamundësuar kështu që të përfitojnë nga ndarja e pasurisë. Mes tjerash, ajo ka përmendur edhe trajtimin e këtyre nënave në përqendra sociale nga shoqëria, duke thënë se atyre u diskriminohen edhe fëmijët. Por pavarësisht të gjithave, Aida e konsideron familjen e saj të shenjtë.
Familja nuk është vetëm gjaku, familja nuk është personi të cilin e tek i nan, bab, motër dhe vlla, bashkëshort, fëmi, familja janë edhe shoqëria e cila të rën afër, edhe është diçka shumë e shajtë e cila duhet me ushqy, duhet me dhënë dashni, duhet me dhënë hapësirë.
Për Kaltrinën, familja mbetet vendi i shpresës.
Familja për mua është vendi i mirëpritjes edhe besimit që gjeneron shpresë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Qeveria re bulgare, që do të ketë për detyrë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, ka shuar shprehjet e Shkupit për heqjen e vetës për bisedimet e antarësimit. Autoritetet maqedonase se duhet të presin formimin e një qeverie të re, por bazuar në deklaratat e Sofjes, heqja e vetës nuk do të ketë pa marrëveshjen për gjuhën dhe identitetin maqedonas. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Bulgaria duhet të heqë veten dhe të mundësoj Maqedonisë së Veriut nisjen e bisedimeve të antarësimit me BE-n, pasi çdo ditë e humbur nënkupton humbje shpresë për qytetarët, të cilët ende besojnë se do të kenë jetë më të mirë pikërisht tek antarësimi në Bashkimin Evropian, thotë ishte diplomati Lubçar Sofski. Ai thotë se heqja e vetës nuk do të ishte humbje për Sofjen, pasi ajo do të ketë edhe mundësi të shumta për bllokim të antarësimit, nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje deri në antarësimin e plot, apo nëse Shkupi devion nga marrëveshja eventuale me së dy vendeve.
Zato e potrebno da pregovorite otpočnat, a ta komisija meshovita so pomoš na eksperti.
Mendoj se është nevojshme që bisedimet e antarësimit të nisen, ndërsa komisioni i përzier mendimin e ekspertëve të vazhdoj punën aspektin shkencor. Bulgaria duhet të ketë të qartë se nuk mundet në pafundësi të kushtozoj, sikur që edhe ne nuk mundemi në vazhdimësi të lëshojmë pe dhe të kthehemi pas apo të përketsojmë edhe më shumë pozicionin ton, thot Arsovski. Por Bulgaria mbetet në qëndrimin e saj për mos heqjen e vetës për Maqedoninë e Veriut edhe pas zgjedhjes së qeverisë së re të përkohshme, e cila fokusin kryesor do ta ketë tek organizimi i zgjedhjeve të parakohshme më 11 korrik. Ministri i jashtëm i Bulgarisë Stefan Stojev ka thënë se qëndrimi i Sofjes është miratuar me konsenzus nga të gjitha partitë politike në parlamentin bulgar dhe se qeveria e përkohshme nuk ka asnjë autoritet për të ndryshuar atë pozicion kornizë. Kryeministri Zoran Zaev para zgjedhjes së qeverisë së re bulgare kishte deklaruar se pret sinjale pozitive për një zhbllokim të mundshëm deri në qershor, por duke përjashtuar çdo mundësi që me Sofjen të bisedohet për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin, që janë kërkesat kryesore të palës bulgare. Isha diplomati Mohamed Halili thotë se pa një marrëveshje politike me Sofjen, asnjëherë nuk do të mund të ketë zhbllokim të procesit negocios. Ai thotë se në rast të mungesës së kapacitetit për bisedime, atëherë duhet parë dhe mundësia e një ndërmjetësimi të jashtëm.
Nuk ka negociata pa u marrë vesh me bulgarët. Dhe çështja si do të merren vesh me bulgarët, atëherë është çështje diqeverive. Po që se ata nuk kanë kapacitet të merren vesh, e pa në një ofertë direkte, indirekte të ministrit të jashtëm gjerman, se ata janë të gatshëm, po që se kërkohet nga ata të ndërmjetësojnë. E kjo po nuk është punë deklaratash, por është punë për mbushje të kriterëve që dikush i kërkon edhe është në pozitë dhe veto për ato kriterë.
Thot Halili, dy vendet e më dy gusht të vitit 2017 kishin arritur një marrëveshje për fqinjësi të mirë dhe për të zbatuar dispozitat e saj kishin formuar dhe komisione për të zgjidhur mos marrëveshjet që kanë të bëjnë me të kaluarën historike, por deri më tani puna e këtij komisioni nuk ka dhënë asnjë rezultat konkret. Mire Mladenovski, historian, thot se mos marrëveshjet duhet të zgjidhen bazuar në dëshirën e dy vendeve për fqinjësi të mirë dhe raportet të mira ndërshtetërore. Ai nuk beson se ndonjë ndërhyrje nga jashtë mund të rezultoj me sukses, siç përmendet të ndërmjetësimi i Gjermanisë apo edhe i ndonjë vendi tjetër.
Svetëm dhe ka dokoku posti nekako međunarodni angažman, to je može samo da go odolži procesot. Nisi se kjame, na prethnu në naučenja të lekcija, 30 godin rešaf me spost.
Vlerësoj se sikur të ketë ndë një angažim të jashtëm, procesi e zgjidhje sa mos marveshjeve mund vetëm të stërgjatet, pasi ne jemi dëshmitar në rastin me Greqin. Kishim bisedime që zgjatën gati 30 vjetë, ndërhyrje të shumë të nga jashtë dhe as gjë nuk u bë. Problemi u zgjidh nën presionin e kohës dhe të fqinjit ton jugor. Tani kemi të njëjtën situatë dhe nëse nuk kemi mësuar nga e kaluara, ne nuk do të lëvizim nga ky pozicion, thotë Mladenovski. Bulgaria në nëntor të vitit 2020 ka bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut me BE-n, duke e kushtëzuar atë me arritjen e marrëveshjes lidhur me kërkesat e saj për identitetin dhe gjuhën maqedonase. Sofia nuk e konteston identitetin Macedonas, por kërkon që Shkupi të pranoj se gjua dhe identiteti i saj kanë rënë bulgare. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.